Jakoba toko fahadimy. Fampitandremana ny mpanankarena. Jakoba toko fahadimy, ny andininy voalohany hatramin'ny fahaenina. Ianareo manankarena, mitomany sy midradradradra noho ny fahoriana izay efa manjoanareo. Ny arenanareo efa simba ary ny fitafianareo efa lanin'ny kalalao. Ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina. Ary ny harafesiny dia ho vavolombelona iampanganareo sady handany ny nofinareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karaman'ny mpiasa ny jinjan'ny taninareo izay hazoninareo dia mitaraina. Ary ny fitarainan'ny mpijinja dia efa tafiditra amin'ny sofin'ny tompony maro. Efa velona tamin'ny fite ety ambonin'ny tany ianareo sady nanaram-po tamin'ny fahafinaretana. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka namono ny marina ianareo fa tsy manohitra anareo izy. Fampirisiana samihafa eo ampiandrasana ny fiverenan'ny tompo. Jakoba toko fahadimy, ny andininy fahafito hatramin'ny fahavalombin'ny folo. Ary amin'izany dia mahareta tsara ry rahalahy mandra-piavy ny tompo. Indro ny mpiasa tany miandry ny vokatsoa amin'ny tany ka maharitra amin'izany mandra-pahazo ny ranorana loha sy aoriana. Mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mbiakaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonimonina ry rahalahy, fandrao hoeloina ianareo. Indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahalahy ko, aoka ny mpaminany izay niteny tamin'ny anaran'ny tompo no halainareo ho fianarana ny fandefera-pahoriana sy ny faharetana. Indro ataontsika fa sambatra izay efa naharitra. Efa renareo ny faharetan'ny Joba, ary efa hitanareo ny farany ny nataon'ny tompo taminy, fa miantra indrindra ny tompo sady be famindram-po. Fa mihoatra noho ny zavatra rehetra, ry rahalahiko, aza mianina na amin'ny lanitra na amin'ny tany na amin'izay fianianana hafa kory aza. Fa aoka ny fanaikinareo ho eny ary ny fandahanareo ho tsia, fandrao hiaran'ny fitsarana ianareo. Misy azom-pahoriana va eo aminareo? Aoka izy hivavaka. Misy faly va? Aoka izy hihira fiderana. Misy marary va eo aminareo? Aoka izy hampaka ny loholo ny fiangonana. Ary aoka hanosotra diloilo azy amin'ny anaran'ny tompo ireo sady hivavaka eo aminy. Ary ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary, fa ny tompo hanangana azy. Ary raha nanota izy dia havela ny heliny. Koa mifaneke eloka ianareo ary mifampivavaha mba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery ny vavaka mba tsy hilatsahan'ny ranonorana. De tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana. Ary nivavaka indray izy dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Famaranana. Jakoba toko fahadimy, ny andininy fahasivin'ny folo sy roapolo. Ry rahalahiko, raha misy eo aminareo miala amin'ny fahamarinana ary misy anankiray mampibebaka azy, aoka ho fantany fa izay mampibebaka ny mpanota hiala amin'ny lalan'ny fahadisoany dia hamonjy fanahy tsy ho faty sady hanarina heloka be.